Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birgittu Jónsdóttur fyrir góða og skýra ræðu og þakka henni sérstaklega fyrir það að koma hérna með þessa hugmynd varðandi fimm manna nefndina, þingmanna nefndina sem hún ætlar að, eða háttvirtur þingmaður ætlar að það hlutverk að fara út í heim og tala málstað okkar Íslendinga og ég vil bara sérstaklega hrósa háttvirtum þingmanni fyrir það. Sérstaklega í ljósi þessa hér í dag hafa fallið þau orð af hálfu stjórnarþingmanna að við sem hér í stjórnarandstöðunni störfum höfum ekki neinar hugmyndir um það hvað ég að gera eða hvernig ég að taka hér á málum. Mér langaði að spyrja hans varandi málsmeðferðina á þessu frumvarpi inn í fjárlaganefnd. Nú kom beiðni frá fulltrúum sjálfstæðisflokksins þar inni að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, kæmi á fund nefndarinnar til að tjá sig þar sem að opinberlega var tekið við hana viðtal þar sem hún taldi með leyfi fyrir forseta að þetta væri málið. Núna þegar við erum að reyna að semja okkur í gegnum ICE þá finnst mér svolítið eins og við komum fram eins og hinn seki, göngu til samningana eins og sakamaðurinn. Hefur háttvirtur þingmaður myndað sér skoðun á því hvort það hefur rétt að kalla Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrir nefndina?
Og svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður